Кері Қозанға айланып қойдық. Беріде үлкен нәркіні оңайынан хабаршыбыз Мәлике Басыр урамда ұшыраған үлкен ештегі кішілерден бұ күнде оларға иқтибар болу болмауы турында сұрашты. Озатлық радиосының ашық микрофон сәхифесін тыңлағыз.
Әйбет, мен құтадылар, мен қазір шай ішерге барам, энциклопедия институтына. Кіштер ашырға үлкенлер білен, дұшылар білен, әлік кішерген кішілер білен. Әйбет, мерепрезия, әйбет, керекті не?
Әне үшін сізді энциклопедия институтына шақырдылар?
Шыннан пенсия шыққан деймен.
Кім боласыз сол сөзім?
Хамидуллин Зерон деген.
Сіз мені шық құтадылар, үлкенлер күні білен?
Бұл не шықты?
Шақырмадылар мені? Қой барасыз?
Мұштарига. Шында бәрі мен шақырдылар әйе. Профсоюз комитеті, республиканский.
Сіз кім болып үшләдігісі?
Ну, әлік мен председатель правком болып үшләді.
Қойсы ұйышмада?
Татхим ремонтта. Бұл жүгі енді қазір, қай оргсинтезге кірді енді қазір. Әлік отдельна организация Татхим ремонт, жоның председателі едім. Бірге әшіліген ептәшілерінде, қазір да әшілер әлік үбісі. Ну, мен қазір жалда, аяқ ауыр, аяқ инвалид.
Я болдым, бір қаяда бармадым. Мен школада әшілеген. Олар жиғаннар, бик әйбәт. Концерт бергәндәр, угощение әйбәт. Мен бармайым. Юдина дошляды.
У нас преподаватели музыкального училища, которые проработали очень много лет в музыкальном училище, поздравили замечательно. Мы прослушали великолепный концерт юных музыкантов училища. Концерт прошел на самом высоком уровне.
Мин хуҗалык эшләре буенча директор урынбасары. Бүген ырлар көне, укытучылар көне, өлкәннәр көне белән бүген бәйрәм уздырабыз. Матурна концерты оештырдык. Концерттан соң менә килгән кунакларга чәй өстәл әзерләдек. Хәзер менә алар бергәләшеп үткән көннәрен, үткән ничек эшләгәннәрен, бүгенге көнне, киләчәкне искә төшереп бергә сөйләшеп утыралар бәйрәмдә. Мин Әлфия Әхмәтовна Ханбикова.
Кем булып эшләдегез?
Мин 22 елдан бирле монда хуҗалык эшләре буенча директор булып эшләдем. Аннан кадәр Казанның китап нәшриятендә редактор эшләгән идем.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләде.